čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju. Riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Oče Luka, sljedeće pitanje dolazi iz Nikšića. Da li treba izbjegavati osobe koje nam prenose negativnu energiju, čine nas nervoznima? Pita naša slušateljka i kaže da tada uvijek osjeća grižu savjesti, jer takve osobe nije čak u stanju ni da sasluša.
Tu je negdje rješenje, ona mjera trpljenja, znate, da proba čovjek sebe da osnaži nekim mislima da je to stvor Boži, da je neko ko sigurno ima nekakvu muku. Sigurno da ima ljudi koji zaista imaju puno muke u sebi i koji tom mukom, recimo, mogu da opterete druge, ali nama je Gospod zapovjedio ljubav, tako da ne samo radi nekog vježbanja u ljubavi, nego radi toga da ta ljubav postane neodvojivi dio našeg sopstvenog samosaznanja. Mora čovjek pri takvim susretima se snaži nekakvim odgovarajućim mislima. Divno sam negdje pročitao neku priču, kaže, čovjek išao putem i u susret mu ide neki drugi čovjek na koga napade lav i poče lav da ga rastrže, a onaj čovjek priđe, uze kamen i razbije onome drugome glavu. Što znači, taj lav, to je đavo koji je nekog našeg bližnjeg tako napao da on sumanuto izgleda. I sad mi, mjesto da mu pomognemo, mi dođemo još pa mu razbijemo glavu. Kao da taj lav ili đavo ne postoji, kao da ovaj čovjek kriv za sve. Međutim, eto, ima i ono, iskupljujte vrijeme jer su dani zli, znate. Možete baš svaki put da te osobe s takozvanom negativnom energijom, a u stvari svi smo mi ovdje ranjenici neki, ali ne može čovjek uvijek, onda mora malo se pazi. da odmeri taj grad koji zida, kad počne da se ruši, da ne mu se, kako kažemo u Evanđelju, svi počeli smijati, ovaj počne da zida, ne može da dovrši. Dakle, da odmeri gdje su mu snage, koliko može da izdrži i sigurno da proba da tome jača, da ne bude stalno to nekakvo dezertiranje, ne mogu ja ovo, ne mogu, ovi mi uzimaju vreme, ovi mi uzimaju molitvu, ja posle toga ne mogu da se molim. Ali eto, baš probajte to u takvim trenucima, samo shvatite da je pred vama jedno jadno stvorenje kome možda eto treba pomoć. Probajte, pa ako ne možete, pomolite se Bogu za njega i time možda i najviše možete to učiniti.
Sukob interesa je savremeni problem današnjice. Naš slušalac kaže da danas kada se sve svodi na interese, ljubav skoro i da ne postoji, i želi da kažete nešto više o ovom problemu današnjice, odnosno o sukobu interesa.
Pa nisam baš siguran da se sve svodi na interese. Bilo bi dobro kad bi se sve svodilo na jedan divni interes, a to je da svi zaradimo carstvo nebesko. To bi zaista bio divan interes i tom se interesu treba pokloniti. Ali što se tiče ovakvih zemaljskih interesa, oni su uglavnom plod toga što se ljudi boje da uđu u duhovni svijet. Boje se vječnosti, boje se toga da Bog nije nekakva bezlična sila, nego da je onaj kome se može reći ti. I onda nalaze druge bogove. Jedan od najomiljenijih bogova svog roda ljudskog, to je onaj Mamon, bog srebroljublja, idol srebroljublja, koji u stvari neka vrsta zamjene za istinski život. I već čovjek kad ne može da se bavi onim što je istinskim, onda uhvati, kad ne može da se hrani sa prebogatom trpezom, sa stolom, onda krene se bavi tim mrvicama što padaju na pod sa tog stola, to vam je to zemaljsko blago, to su ti nekakvi interesi, materijalizam, ne znam šta. Nešto zaista nedostojno, da kažemo, nešto propratno na čovjekovom životnom putu, ali eto čime čovjek neki put u nedostatku snage da se boljim i višim stvarima okrene, onda se on bavi time. E sad, neprijatelj našeg spasenja pokušava da taj svijet tog hvatanja tih mrvica ispod stola postavi kao jedini mogući, postavlja ga kao sistem društva, postavlja ga neki put kao sistem porodice i odnose između ljudi. Jednostavno tome treba negdje u dubini svoga bića reći ne, pa nek država ili društvo živi kako hoće, ali ja neću. Tako da eto, to su ti interesi. Ovako, ljubav ima uvijek, znate, Bog je ljubav, a čovjek je stvorio po svome obrazu, tako da, kako kažu naši stari Crnogorci, gdje je teklo i kapaće. Ima u svima nama dosta ljubavi. Evo pogledajte, recimo i ti interesđi i materijalni ljudi, za čim plaču? Pa ne plaču kad im se sruše kule i gradovi, nego kad neko umre. Ipak je brat najveće bogatstvo koje imamo ovdje u zemlji. To je jedino što je nepovratno. Tako da je sigurno da nije taj interes koji je osvojio dušu čovjeka. To je jednostavno nekakvo tako odbijanje od sebe tajni Božih. Čovjek za njih ne smatra spreman i ne smatra se dovoljno jak, smatra da je sav život po Bogu, da je to nekako stradanje, da je to muka neka, a ne vidi kakve su radosti i kakva vedrina zrači kroz sav duhovni život.
Šta je to u stvari sreća, glasi sljedeće pitanje.
Glagol sresti se, vjerojatno da je kod Slovena i kod našeg naroda, srpskom narodu, taj glagol sreća dolazi od te riječi sresti se. Ako ne bi bila sreća od sresti se, ako može čovjek u nekom samozaljubljenom raju da živi, neka proba. Veliki mislilac Kant jednom ispričao kao neku priču, kao da je neki čovjek koji je tako bio samozaljubljen i sam dovoljan sebi, pa kad je umro, onda ga Bog baci u kosmos i kaže, eto ti, pa sve je tvoje, eto uzmi, sve je tvoje, radi šta hoćeš, ali nemaš čovjeka. I ona divna priča svetog Makarija Egipatskog, kada je on idući pustinjom našao neku lobanju, pa je gurne štapom i pita, ko si ti? Jedna čudna priča, eto tako, ali izuzetno duboka. A lobanja kaže, ja sam bio, ne znam, božački žrec. Kaže, a ti si duhonosni Makarije. A on kaže, kako me poznaješ? A ona uzdahnula, lobanja, pa kaže, kako da te ne poznajem, čovječe? Kaže, kad se ti malo pomoliš za nas, koji smo dole u adu, kaže, biva nam malo lakše. A on kaže, kakve su to muke u adu i kakva su olakšanja. A ona i poče da jauče, kaže, koliko je, kaže, nebo iznad zemlje, toliko je vatra iznad nas i toliko je vatra ispod nas. I u svom tom ognju i plamenu najgore, kaže, što ne možemo ni da vidim lice jedni drugima. Kaže, kad se ti pomoliš za nas, kaže, onda djelimično možemo da se vidimo, eto tako, kao malo sa strane da vidimo jedni druge. I zaplaka se Makari na tu riječ. Evo, to znači koliko čovjek znači čovjek. Bog nije stvorio čovjeka da bude sam, jer čak ni ta svijest samosaznanja ne može bez drugog. Divni mislilac našeg vremena, Pavle Florenski, je govorio: drugi je istinski ja, moje biće se istoščava u tom drugom. Dakle, to je naše samosaznanje, u stvari naš bližnji.
Da pređemo i na sljedeće pitanje, koje glasi: na koji način crkva može pomoći mladima da izađu iz učmalosti i šta je to što ih može učiniti srećnima?
Pa po današnjim mjerilima srećnima, koliko vidite te reklame, to nek piju Coca-Colu i nek se igraju tamo, Pepsi, Coca-Cola, i eto vam, svi su srećni, bar kako kažu ovi sa reklama, ako njima vjerovati. I sad, koliko traje ta sreća, da li 10 ili 15 minuta, to je drugo, ali ta neka vječna i prokleta pitanja koja postoje u čovjeku, ona kad se riješe, ona porađaju tu istinsku sreću i izlazak iz te učmalosti. Nije čovjek, znate, bilo kakvo biće, on je stvoren po obrazu Božjem. Ne može on baš da pristane na svašta, dubinski da pristane. On može tako jedno vrijeme to da se pokloni stihijama ovoga svijeta, ali uvijek ta duša živa i ona traži svoju istinsku hranu. Gledao sam neki film, ruski, davno, ima možda i 30 godina, i bilo mi jako zanimljivo. Bio je komunistički film i bio je, to kažu, ubij Bože, dosada. Ali znao sam, pošto su Rusi tu, da će da bude nešto duboko, i onda u jednom momentu ta neka porodica u kojoj se sve dešava, pa mali dolazi iz škole i pita ga otac: šta ste, kaže, učili danas? On kaže: danas smo učili o funkcijama organizma, kako se uzima hrana, ne znam, kako radi organizam i sve to, i kako čitav taj mehanizam zvani organizam funkcioniše. I otac kaže: i dobro, i kad to bude, šta onda? A mali onako ćuti, pa ne zna šta da kaže. A otac kaže: e, onda ostaje duša, a ona je sama i ona plače. Eto, to je to. Nema nama bez traženja po dubinama. Gospod, kad je poslao apostole, kaže: idite na dubinu, nemojte u plićacima da se valjate u raznim Pepsi kolama i da gledate sebe u nekakvim životinskim prilikama ovih takozvanih pop muzičara ili tako nešto, gdje zaista ne vidi se duš. Eto, samo nekakvo više antička neka tragedija neispunjenosti sopstvenog života, koja završava u njoj svojstvenim urlicima koji se danas obilato primenjuju kada hoće čovjek da pokaže neispunjenost svoga života.
Slušalac koji je postavio ovo pitanje, oče Luka, kaže da je nekoliko puta bio u prilici da posmatra čovjeka koji umire i svaki put je imao utisak da čovjek na samrti razgovara sa pokojnima. Pita da li je to moguće.
Pa jeste, ima i što razgovaraju sa pokojnicima. Što kaže, već je malo prešao tamo pa ih vidi, dolazi. Ima mnogih svjedočanstava i svetih ljudi i ovih drugih naših savremenika i koje gledamo, koji tako razgovaraju sa pokojnicima pred svoje upokojenje. Ovi ih čekaju, zovu tamo. Mislim da to je zaista jedna od svakodnevnih stvari, nije nešto pretjerano posebno.
Gledajući kroz istoriju u svim zemljama, na primjer Aleksandriji, Vizantiji i srednjevjekovnoj Srbiji, gdje crkva nije bila odvojena od države, došlo je do propadanja i crkve i države, tako da ih danas na tim područjima gotovo i nema. Kaže naš slušalac i pita da li to znači da je bolje da je crkva odvojena od države.
Zavisi šta svako vrijeme nosi sa sobom. Ali šta god nosilo, nema tog društvenog uređenja i države koja odgovara crkvi. Naš istinski grad, onaj grad za koga se kaže u Svetom pismu da ima temelje, to je nebeski Jerusalim. Kakva god bila država na zemlji, ona će praktično ovako ili onako goniti hrišćanstvo. Ne možda goniti ga vidnom silom, čak će možda vrlo biti za njega, ali će pokušavati bilo koje društveno uređenje da sebe proglasi za otadžbinu čovjeka, za zemaljsku otadžbinu, a teško da će i jedno od toga preći u nebesku. Kosovski zavjet našeg naroda je ta nebeska otadžbina. Zemaljsko je zamaleno carstvo, nebesko uvijek i dovijeka, rekao je naš sveti car Lazar i odlučio da pogine. Time je to pokazao da čak i takva hrišćanska država kakva je bila njega i država jednog takvog Božijeg čovjeka ne može da bude nad zemaljskom otadžbinom. Čak i ako se ne radi o direktnom gonjenju hrišćanstva u tim društvenim uređenjima, pa bila ona i hrišćanska, ipak se tu, što se kaže, umanjuje evanđelski ideal i tupi se nekako ta oštrica onog istinskog evanđelskog učenja. Divno je to gledati kada vam kralj ili predsjednik zemlje ide u crkvu, pa vi idete sa njim, ali ja se sjećam kad sam bio mlad, pa kad smo se skrivali po beogradskim ulicama da nas milicija ne uhvati što idemo na Vaskrs, mislim da nikad nisam osjetio takvu blagodat. Eto, morali smo da bježimo po nekim uličicama da bismo stigli u 4 ujutru u crkvu i zaista sam osjetio da je Hristos bio s nama. A ovako kad počne sve zvanično, divno je to i to će poroditi neke generacije koje će biti vaspitane na hrišćanskim idealima, ali ipak naše carstvo i Gospod je rekao, moje carstvo nije od ovoga svijeta. Kad bi bilo od ovoga svijeta moje carstvo, ne bi sluge bile dane da budem predan neprijateljima u ruke. I zato naše carstvo zaista nije ovdje na zemlji, a ovdje na zemlji mi pokušavamo koliko je god moguće da u društvu i u državi ovaplotimo taj evanđelski ideal da bi on oblagorodio duše, ali onaj vječni odgovor ostaje u tome da je istinsko i jedino društveno uređenje, dakle socijalno uređenje koje priznaje jedan pravoslavni hrišćanin da je to crkva.
Oče Luka, mističar našeg vremena Enrico Josif osporavao je tačnost prevoda Božije zapovijesti nemoj imati drugih bogova osim mene. Po njemu bi pravilan prevod sa jevrejskog bio nemoj imati drugost božanstva meni u lice, što bi značilo nemoj na drugi način da proslavljaš Boga. Slušateljka želi da ovo objasnite.
Pa ja sam nekim slučajem baš bio kad je on to rekao, to je bilo u Studentskom kulturnom centru u Beogradu prije nekih 20 godina i zaista je bio šok ta njegova izjava. I zaista dan danas se mislim da li je njegov prevod zaista bio u pravu. Ali šta je on u stvari htio da kaže? Biblijski svijet, on zaista govori samo o jednome Bogu. Nema tu sva takozvana božanstva koja su bila i u narodima koji su susretali jevrejski narod kroz njegovu istoriju, jasno su bila označena kao idoli, a uz to prorok još kaže svi su bogovi neznabožaca, demoni. Prema tome ne ostavlja se nikakva mogućnost da to nešto što je proglašeno za božanstvo ima ikakvu silu. U Bibliji nema takve svijesti. U pitanju je jedino Gospod Bog i putevi ka njemu. E sad, putevi ka njemu zaista postoji mnogo puteva, ali samo jedan je taj istinski put, svi ostali putevi to su putevi koji završavaju ili u idolatriji ili u nekom demonizmu. U krajem slučaju postavlja se pitanje da li su to uopšte putevi ka njemu bili, ali je to nekakvo shvatanje božanstva. Dakle, nemoj imati drugost božanstva meni u lice, čini mi se nekako tako da znači da kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznato ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način jer ćeš završiti u zemlji ne dođi. Evo zamislimo recimo tu Božju zapovest u današnje dane. Sad recimo neko hoće da bude hrišćan, neće da oprašta uvrede. Kako taj onda može da prihvati Hrista koji je raspet na krstu i koji kaže oče oprosti im, ne znaju šta čine. A svako ko čini nasilje nad bližnjim svojim zaista ne zna šta čini. Jer kad bi znao šta čini i kakva je s jedne strane i kazna stoja, s druge strane kakva je rugoba njegovoga lika kada čini nasilje, nikad to ne bi činio. Kad bi znao šta gubi čineći nasilje, eto Gospod je samo u ime svih nas rekao tu divnu istinu, oprosti im, ne znaju šta čine, kada bi znali, ne bi to činili. I sad, zamislite recimo neko ko neće da oprašta uvrede, koji hoće da ga ljudi hvale, da ga slave, a hoće da bude hrišćanin. Pa sad ja ne znam, mnogi su stanovi u domu oca moga, rekao je Hristos, ali za takve ne znam kako imam mjesta. Ako zaista hoće na istinski način da služe Bogu, da znači da moraju malčice bar da ponesu krst Hristov, da ne budu hrišćani samo na papiru, nego da će budu tako hrišćani koji će ozbiljno shvatiti svoju vjeru, shvatiti da smo svi mi ljudi rođeni u padu, da mi od tog pada treba se izbavimo, a ne sad samo da sam ja tu, treba ja sam sobom da se borim, a da ne prihvatim drugoga koji se bori, na koga je navalio demon. Divno je rekao Sveti Jovan Zlatousti, kaže nemojmo, kaže, s đavolom jedni protiv drugih, nego svi zajedno navalimo na njega. Što znači? Oprostiti uvredu, okrenuti drugi obraz kada nas udare, a ne praviti nekakvo virtualno hrišćanstvo koje će, eto, samo tako, neka značka kojom ćemo se značiti, a bez ikakvog soka, bez ikakvog života. Mislim da to znači nemoj na drugi način da proslavljaš Boga. Proslavlja ga onako kako on smatra da treba da bude proslavljen. Njega proslavljaju anđeli i arhanđeli, proslavljaju ga serafimi i heravimi koji su veći od svih bića na zemlji, ali eto on je bio srećan da ga proslavljaju obični pastiri kada se rodio u pećini, ovdje u tijelu kad se rodio, nije se rodio u nekakvim carskim palatama. On hoće da bude proslavljen našom dušom, da bude proslavljen u radosti i blagodarnosti, a ne na neki drugi način na koji se slave i zemaljski gospodari i idoli, što u krajnjem slučaju čini jedno te isto. I to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim, u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.